Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2, ja sam Aleksandar Drobac. Tema današnjeg kontrapunkta, obramice i tradicionalna društvena organizacija. Etnografski muzej u Beogradu obeležava 120 godina samostalnog rada. Tim povodom otvorena je izložba s obramicom niz put. Obramice drvene motke lučnog oblika na selu su u prošlosti na ramenima nosile žene kada su prenosile razne vrste tereta, hranu i vodu za radnike u polju, robu za pijačnu prodaju, a čak su imale ulogu i u kontaktu sa onostranim i mističnim. Izložba s obramicom niz put pruža posetiocima priliku da se upoznaju s naizgled jednostavnim predmetom koji u sebi nosi različite poruke. Na osnovu materijala, razlika u oblicima i zakrivljenosti luka, dekoracijama i tragovima upotrebe mogu se izneti brojni zaključci o načinu života ljudi koji su ih koristili, kao i čitavih zajednica. S autorom izložbe, doktorom Markom Stojanovićem, muzejskim savjetnikom Etnografskog muzeja u Beogradu, razgovaramo o višeslojnim fenomenima tradicionalne kulture. A likovna umetnica Dragana Kuprešanin, koja je zadužena za vizuelni identitet izložbe, naglasit će značaj ilustrativnog materijala koji nas uvodi u razumevanje ne samo obramica kao zasebnog predmeta, već i šireg konteksta u kom su one korišćene.
All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. This mind I can celebrate. All in all is something to give.
All in all is something to give.
All in all is something to do.
All in all is something to do.
All in all is something to live. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
You.
How I.
Sa nama je autor izložbe S obramicom niz put, dr. Marko Stojanović, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja. Na izložbi je predstavljeno 28 kulturnih dobara i, kao što ste rekli, nekoliko kontekstualnih grupa predmeta, to jest ono što je nošeno na obramicama i alatke sa kojima su obramice pravljene. Hajde za početak da upoznamo naše slušaoce na najjednostavniji način kako bi definisali obramicu.
Obramica, obranica, kobilka, kopška, različite su varijante sa istim značenjem predmeta koji se nosi preko ramena, zato jeste obramica i inače predstavlja, pa rekao bih, iako je malo lutajuće, ali komad drveta, jer to može da bude čak u praistoriji od onih osnovnih komada grana ili stabala zakrivljenih, pa sve do danas do zanatski obrađenih obramica, komad drveta koji ima središnji luk i na čijim krajevima su ili urezi ili izdignuća, na koje ili o koje kačen, kako bi narod rekao, različit teret i prenošen do bližih i daljih mesta. Najčešće je nošena voda, u Vojvodini pogotovo, gde i danas, možda bi trebala neka velika obramica, da i danas u nekim gradovima nema vode. Onda potom je nošen je ručak na radnicima na njivi, u polju, u vinogradu, prilikom kosidbe, gde god treba muškarcima odneti jaku hranu. Zatim sa stočarskih naselja, Katuna, Bačija, Koliba ili kako se već različito zovu različitim krajima, žene su nosile mleko ili mlečne proizvode na obramicama, na oba kraja obramice. Potom je nošen veš opran ili u stvari prvo prljav do manjih rečica i potoka, a potom i opran nazad do nečega što ulazi u običajnu kulturu, a to je upotreba obramica za, rekao bih tako, za kultni pribor. Maltene sve ono što je korišćeno na daćama, parastosima, tokom sahrana čak, je stajalo u obramicu ili u mom kraju se kaže u krošnju, to jest u upletenu korpu u kojoj je išla sva hrana i piće namenjeno i živima koji su na daći, a i onima koji trenutno nisu bar fizički opipljivo prisutni. To je onda bila kadionica, sveće i onda na kraju iz tog nekog, da kažem, verovanja da obramica kao predmet, kao kultni pribor ili predmet u uobičajenoj praksi sadrži neka ostrana svojstva. Obramice su koristile žene, pravile su ih muškarci. S obzirom da su žene te koje mogu da daruju život i s obzirom da je na obramicama najčešće nošena voda koja je za čoveka u neku ruku život, obramice su u narodnom verovanju zadobijale neka onostrana svojstva, to je dobijala su svojstva predmeta koji u sebi sadrži sile prirode, božanske sile ili čak neke sile kojim pridaju pokojnici koji svejedno, kao što sam rekao, nisu fizički prisutni, ali su u neku ruku neopipljivo prisutni u životu tradicionalnih zajednica od početka pa do kraja.
Kako to obično biva u etnologiji, naizgled jednostavan predmet, ali izuzetno višeslojan, to ste jednim delom i pomenuli, ergonomija samih obramice, znači u zavisnosti od geografskog područja, na neki način se razlikuje.
A ugao, središnji ugao obramice je ono što, recimo, najbolje odražava mesto gde je ona napravljena i upotrebljavana. Zato što najjednostavnije u ravničarskim krajevima, ponovo se vraćam na vodu, to su veliki sudovi koji, kako se ne bi prosipali na velikoj visini, ako su nošeni na obramici sa malim lukom koje je blizu visinom do ramena, čak su te obramice imale luk do polukružnice, kako bi teret bio što niži, što jednostavnije, što manje opasnost od njihanja i samim tim od prosipanja, prvenstveno vode, dok u zabrđima, brdima, planinskim predelima, znate sami, treba održavati vagu, treba da ta ravnoteža na ramenu u svakom slučaju ne odražava predo kojim se hoda, čiji se nagib neprestano menja, čak i kamenje, zemlja, otpaci drveta, ali šta li za planinske predele, ima svačega što kažu pod noga, koje čega ima pod nogama, i onda je najznačajniji bio taj odnos da bude u neku ruku, ajde da kažem, ravnotežan u svakom slučaju, obe strane tereta da budu ravnotežne kako se i one ne bi prosipale. I onda umeđu vremenu je došlo do različitih putovanja, do različitih uticaja gore-dole, što bi se reklo uz Moravu, niz Moravu, ili levo-desno, istočna Srbija, zapadna Srbija. Tako da su ti uglovi postajali sve primereniji samom nosaču. Ne samo da su održavali tu ergonomiju prilagođenu predelima, nego i ergonomiju koja je značajna za samog nosača. Znate kako nositi? To odlazak na pijacu danas podrazumeva 5 do 10 minuta over glave i sve ostalo, automobil, bicikl, moped, šta god, autobus, dok je ranije od kuće do mesta B ili od mesta B do mesta C moglo da bude i ovaj par desetina kilometara, i onda ta obramica kao i svaka alatka koja je dodiru sa čovekom je trebalo da bude dobro uglačena, dobro uravnotežena kako ne bi došlo do iritacije kože.
Devet časova, 16 minuta, slušate Kontrapunkt, a mi nastavljamo razgovor sa doktorom Markom Stojanovićem, muzejskim savjetnikom Etnografskog muzeja u Beogradu. Kada sad neko od naših slušalaca odluči da ode u Etnografski muzej, šta će sve moći da vide na izložbenoj postavci?
Kao što ste rekli, ono što je kontekstualno, ali počeo od toga, ono što je kontekstualno, u svakom slučaju mladim ljudima pogotovo koji nemaju priliku da, rekao sam već, teret koji se najduže nosi u rukama su kišobrani ili štapovi za starije osobe kao ortopedsko pomagalo ili za slepe i slabovide. Sve ostalo mi nosimo ili kratko ili nosimo u torbama, nosimo u rukama i tako dalje. Tako da taj alat ukazuje na tehnološki nivo kojim su te obramice pravljene. To su jednostavne alatke zato što je metal u tradicionalnoj kulturi, pogotovo ispod Save i Dunava ili ono što bi se do 20. veka zvalo u neku ruku orijentalna Srbija. Ti alati su bili relativno jednostavni, malo je bilo metala, tako da i oni pokazuju koliko je napora potrebno da bi se jedna obramica koja, kao što rekoh na kraju, pored svega drugog, ne treba da iritira kožu nosača. Može da se sagleda na koji način je pravljeno i koliko je trebalo napora da se ta obramica dobro napravi. S druge strane, upravo ponavljam i zbog mlađih ljudi najpre, jer su te posude, torbe i u čemu je kanta u kojima je nošen teret poprilično drugačije od onoga što mi imamo priliku da vidimo u svom okruženju. Na kraju krajeva danas sve što nosimo je u krajnjem slučaju plastika, ovako u većem ili manjem procentu. To je jedna vedrica u kojoj je muženo mleko, ali je mogao da bude prenošeni sir, i jedna metalna pocinka na kofa u kojoj je recimo prenošeno vodone. Ne mogu da ukažu u potpunosti na to šta je sve prenošeno na obramicama, ali imamo dobar ilustrativni materijal koji upotpunjava. Imamo predmete, pokretna kulturna dobra koja govore da su, koje argumentuju da su obramice sigurno korišćene, i imamo tri veka različitih tehnologija na koji način je beležena upotreba. U 19. veku, s obzirom da nije bilo fotografije ili bar nije bila dovoljno dostupna i jeftina, su istraživači koristili ili olovku ili u boljem slučaju ono što je na našoj izložbi, ili akvarel kojim je beležena upotreba tih obramica, tako imamo izvanredne akvarele koji pokazuju koliko je obramica bila cenjeno žensko sredstvo, zato što je gospodin Satmari, čija kolekcija akvarela se čuva u Etnografskom muzeju, napravio nekoliko izvanrednih žanr prizora sa pijace. Potom imamo 20. vek koji oličava fotografija, gde se na različite načine opet iz različitih krajeva vidi pa skoro sve od oblika i uglova i načina upotrebe obramice na teritoriji celokupne Srbije. I treće, nešto što smo, gospođa koja se zove Vasilijana Snežna, i ja, ona zato što je animator, a ja zato što sam znao šta bi bilo dobro da se animira, napravili smo nešto što je recimo stručno tumačenje, stručno i kreativno tumačenje upotrebe obramica i ovoga svega o čemu vam govorim, oblika, načina na koji su izrađene, različitih ornamenata, ukrašavanja u zavisnosti od kraja gde su upotrebljavane. To je 21. vek, to je animacija koja u svakom slučaju treba da u savremeno doba pokretnih i brzih pokretnih slika pokaže, ponavljam, mladom svetu na koji način su obramice korišćene, i makar da ih uvede u neko razmišljanje, pa dokle dođu sami, jer sigurno neće imati prilike da vide, da komuniciraju sa obramicom u realnom okruženju.
Veoma je i zanimljiv taj element koji ste opisali, obredni i estetski ritualni elementi. Čini mi se da ste pominjali i tračkog konjanika, da. Od figura, meni odmah sad pada na pamet gladijator tračanski.
Spartak je bio tračan.
Da, crvenokosi su zvali ih. Postoji tračanski konjanik na obramicama?
Ne u doslovno slikovnom, tako da kažem, izražavanju, ali postoji dovoljno primereno upotrebi i ukrašavanju. Postoje naznake tih konjskih glava i upotrebe u, recimo, kraju gde je nekada zvana vlaško-srpska simbioza, gde se upotrebljava u vlaškom govornom području, gde ima i Srba i Vlaha, se obramice zovu kobilke. Ako ništa drugo, sama reč govori o čemu se radi, jer kobila je jedna ozbiljna životinja na kojoj možete mnogo toga, i ne u današnjem kontekstu sa pogrdnim značenjem kad bi se reklo kobila. Kobila je jedna značajna, zaista neko životinja koju su ljudi sa poštovanjem i gajili, ajde kažem tako, i upotrebljavali. I kao takva, taj spoj i sama priča o tračkom konjaniku, o verovanju, način na koji su obramice ukrašavane, što može da se doduše, opet kažem, u dalekim naznakama, ali prepoza i na predhrišćanskim kasnije hristijanizovanim spomenicima, govori upravo o tom nekom dugom trajanju verovanja koje je ovako ili onako došlo do jednog upotrebnog predmeta. Nijukom slučaju, naravno, ne možemo govoriti o direktnim vezama, ali celokupno to pridavanje svojstava onostranog, čijoj strani pripadaju verovanja u tračko konjanika, načini na koji su kobilke ukrašavane, pogotovo u stvari jedino na taj način u istočnoj Srbiji, i onda cela ta upotreba u običnoj praksi godišnjeg i životnog ciklusa ili posmrtnog ciklusa govori o tome da su ta verovanja dugotrajna i da na različite načine dolaze do nas, čak i onim obličima i sadržaju za koje ne bismo verovali, recimo za jednu, opet kažem, kako obojica govorimo, jednu upotrebnu alatku koja je krajnje jednostavna i služi za svakodnevno, koja se odloži ugao kuće nekadašnje, ona ipak u sebi sadrži mnogo toga od kulture koja je pravila, kulture koja je upotrebljavala i kulturnih naslaga koje su dovele do kulture, do narodne kulture u kojoj je upotrebljavano u poslednjih dva veka.
Five in the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. The crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Just like a thank you.
Pošto je tema obramica i tradicionalna društvena organizacija, obično kada percipiramo patrijarhalnu kulturu, pridodajemo isključivo neka negativna značenja ili učitavamo današnje vreme
u muško-ženske odnose.
U muško-ženske odnose, a ovde odnosi muškarca, žene, deteta iz perspektive etnologije se sagledavaju na malo kompleksniji način nego što bi mi možda i savremenog sveta danas odmah učitali.
Odnos dete majka, otac je danas poprilično izmenjen. U tradicionalnoj kulturi, kako god to izgledalo sa strašno, ali zaista to su bila surova vremena, nizak tehnološki nivo obrade zemljišta, izrade alatki, svega onoga u čemu se živelo, što ni u kom slučaju zaista sad ne znači da je sve bilo prljavo, srednjevekovno, onako kako se danas najčešće predstavlja u filmovima iz tog perioda.
Da ne zanemarimo kontekst, često ljudi nekontekstualno nešto analiziraju. Čuvena ona rečenica ko kosi, a ko vodu nosi, da i ona ne može da se sagledava isključivo na neki negativan način.
Ona u savremeno doba jeste došla do nas kao jedan idiom subordinacije žena prema muškarcima, koja je po, sad da kažem, po verovanju ili po stereotipima stigla do savremenog društva. To je, zna se ko je gazda, a ko mora da radi. Ali, s druge strane, posmatrano iz one perspektive, iz perspektive ili ukoliko uđemo u njihove cipele, što bi rekli, on kosi zato što je muškarac fizički snažniji. Daleko fizički snažniji i posao koji on može, težak fizički posao koji može da obavi na njivi, u košnji, berbi, gde god, žena bi obavila sa istom takvom stručnošću, ali daleko dužim trajanjem samog procesa obavljanja poslova. Tako da tradicionalna kultura koja počiva, narodna kultura koja počiva na nečemu što bih ja nazvao principu potpune iskoristljivosti. Znate, u tradicionalnoj kulturi ili na selu savremenom, ništa se ne baca. Zato što svaki,
funkcionalistički.
Apsolutno, zato što svaki nepotreban napor vama umanjuje mogućnost da upotrebite svu snagu onda kad je potrebno, jer tu nema više odmaranja, nema pomagala, nema, mnogo je manja prilika da vas neko odmeni, uključujući savremenu robotsku civilizaciju, i onda u takvom jednom kontekstu saradnje on kosi, a ona mu donosi vodu kako bi on tu košnju obavio što brže. Isto tako, priča o obramicama. Obramice su muškarci pravili za žene kako bi njima bilo lakše, kako bi sa najmanje napora mogle da proizvedu što bolji rezultat. Jer, kažem, muškarac na neki način stvara sirovinu za nešto što se u našoj nauci zove kultura ishrane, ali žena je ta koja njemu donosi vodu, donosi život, koja mu donosi hranu i omogućava mu da se taj celokupan krug zatvori i da se obnavlja. A ono što sam treba da kažem, što se tiče dece, znate kako, u tradicionalnoj kulturi, pored svega, kažem, ne budi loše svaćeno, ali deca su bile male mašine. Dvoje ruku, što više dece, to više ruku, koja to više mašina koja će olakšati odraslima sav onaj posao koji oni ne moraju da obave. I samim tim taj krug se širi, ali je svejedno krug u kome sve počiva na saradnji i razumevanju, kako god izgledalo da su oni poprilično razuđeni prema težini, zahtevima, odgovornostima, autoritetu. Zato su deci pravljene male dečije obramice, kako bi ona naučila, od muškaraca naučila kako se, ako su dečaci u pitanju, kako se ta alatka pravi i kako se ta alatka nosi, da bi on kad odraste mogao da shvati zašto treba sa pažnjom, nežnošću i ljubavlju da napravi svojoj budućoj nevesti, svojoj sestri, svojoj majci, da napravi neku obramicu koja će njoj biti što bolje potrebljiva, koja će njemu omogućiti da ona odlakne, što kažu, sve one poslove koje on obavlja. U tom, opet kažem, velikom krugu se sagledava nešto što do sad zaista nije kontekst koji se povezuje sa patrijarhalnom kulturom. Smatra se, opet kažem, da postoji jedna prilično surova subordinacija, da se, što u neku ruku jeste u određenim delovima svakodnevnog ili ovaj običajnog ritualizovanog života, ali s druge strane zaista je tu veliki procenat saradnje, veliki procenat razumevanja koji gledano s polja danas nije lako pretpostaviti, tako da smo sam muzej i ja pokušali da uđemo u suštinu i da pokažemo ponovo, kažem, jednu jednostavnu malotkom koju zaista retko, niko je do sada nije ovaj posmatrao na taj način, ona je obično bila u kontekstu ili izložbi koje ukazuju na celokupan narodni život ili izložbi koje govore o narodnim nošnjama i tako dalje, kulturi stanovanja, a kultura privređivanja i obramice kao jedan njen zaboravljen jas je nešto što govori o celokupnoj kulturi na malo drugačiji način i meni se čini postiče na razmišljanje.
Upravo tako. I evo za ovaj zadnji segment da čujemo taj element, ja mislim da ste pomenuli od Keopsa do Čaplina, gde sve možemo obramicu i u popularnoj kulturi da vidimo kako je to koncipirano.
Pa od Keopsa zato što taj princip vage, ovaj, koji je spontano ili nehotice, kako god hoćete, preistorijski lovac sakupljač prepozna u odlomljenoj grani ili nekom odbačenom stablu koje je recimo, ovaj, koje je recimo odlomio grom ili neka veća životinja, taj princip vage i poluge kojom je teret mogao da se, kojim su produžene ruke na kraju krajeva, sad je čovjek imao, što bi rekli, četiri ruke, dve njegove i dve na krajevima obramica, je isti one koji je upotrebljivan za daleko veće, daleko snažnije, zamašnije sprave kojima su građena neka od svetskih čuda, a najpre piramide. Taj Keops je do nas preko tradicionalne kulture upotrebe obramica, prepoznavanja, opet kažem, tog ovaj, njihovog ergonomskog i uopšte u svih tih upotrebljivih svojstava, došao u ikoni popularne kulture filmske umetnosti do Charlija Chaplina, koji nije direktno uopšte vezan za obramicu, ali opet kažem, taj njegov zavežljaj koji je na kraju štapa, kojim ovaj, velika skitnica odlazi u sunce, što kažu na kraju svojih filmova, pored svega ukazuje upravo na prepoznavanje tog istog principa vage, istog principa poluge koji, eto, hiljadama ili desetinama hiljada godina postoji u svim tim ljudima, pa je i on, recimo, nešto što bi se, jedan deo, jedna legenda na izložbi se zove i domuzejanis put. Domuzejanis put znači da smo mi ovim muzealizacijom pokušali da na novo i u savremenom okruženju kontekstualizujemo obramicu, a taj kontekst može, meni možda u dalekoj asocijaciji, ali svejedno zaista može da se prepozna u popularnoj kulturi najpre Charlija Chaplina. Ili ono što je meni bliže, čini mi se da možete u različitim filmovima sa seoskom tematikom, što kažu, pojavi se makar na trenutak, pojavi se jedna obramica u kadru i žena koja nešto nosi na obramici.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Amorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Naša gošća, likovna umetnica Dragana Kuprešanin, govorimo o izložbi sa obramicom Niz put. Vi ste zaduženi za vizuelni identitet ove izložbe.
Tako je, imala sam tu čast i zadovoljstvo da ponovo sarađujem sa kustosom doktorom Markom Stojanovićem, ovaj put na drugačijoj vrsti izložbe nego što je to bio slučaj ranije. Imali smo priliku da sarađujemo čak pre više od 10 godina na vrlo značajnoj izložbi plastične 90. To je za taj trenutak i za taj period bila važna postavka zbog sad različitih osobenosti koje se tiču muzeologije, ali i samog dizajna. A najzad imali smo sad jedan izazov, rekla bih, da određene vrste predmeta muzeološke koji su obrađeni na ovoj izložbi predstavimo na način da to bude prijemčivo u ovom našem sadašnjem trenutku, a da opet ne izgube od svoje autentičnosti u tom nekom izvornom smislu značenja i konteksta u kome je kustos to želeo da predstavi. Najveći izazov postavke jeste bio taj zbog toga što su u pitanju eksponati koji su iz dosta ranog perioda, odnosno na naš trenutak, odnosno 19. i 20. početak 20. veka, kao i prva polovina, a s druge strane, pošto su u pitanju obramice koje su predmeti kao takvi, vrlo pojednostavljeni i simplifikovani, bilo je jako važno odrediti pravu meru što se tiče dizajna, u smislu da se one predstave na način da budu jednako važna informacija u čitavoj postavci i u vizualima kao takvim.
Posetioci kroz taj vizuelni segment mogu da dožive i kontekst u kom je obramica nastajala.
To nam je bio cilj i ideja i moram da kažem da kao i na prošlom projektu je bilo važno da taj dizajn u smislu konteksta i koncepta zapravo podrži samu ideju postavke. Pokušali smo to da realizujemo i ovaj put i zbog toga svi posetioci koji budu imali priliku da tu izložbu posete i vide kako je organizovan prostor i uopšte sami vizuali, moći će da razumeju da je i sam dizajn postavljen krajnje konceptualno, odnosno na način na koji se kustos, po mom shvatanju, odnosio prema toj muzeološkoj građi i način na koji je želeo da je predstavi publici. Na taj način sam pokušala da taj materijal obradim vizualno u smislu dizajna i mislim da smo u tome izuzetno uspeli.
E sad, konkretno šta sve može da se vidi?
Što se tiče same postavke, u pitanju je oko 30 eksponata koji su organizovani u prostoru u više segmenata, a s druge strane moj zadatak je bila i prostorna grafika same izložbe, izložbene sale, kao i uopšte eksterijera muzeja i vizualnog identiteta svih promotivnih materijala. Nastojali smo, dakle, da tu nađemo meru između samih vizuala predmeta i onoga što elementi grafičkog dizajna mogu da ponude u smislu nadogradnje značenja, bez obzira da li se radi o nekim likovno-grafičkim elementima ili o samoj organizaciji tih elemenata, a s druge strane nastojali smo da i kroz medije promovišemo te vizualne materijale, kroz animirane filmove i spotove koji su takođe izrađeni, da bi prosto publika mogla na neki integrisaniji način možda da pristupi i samom prostoru.
A kada je reč o fotografijama, koje su to sve specifičnosti?
Imali smo veoma širok dijapazon različitih tih materijala u smislu njihovog kvaliteta, porekla, mogućnosti obrade, manipulacije i slično. I kao što sam već napomenula, pokušala sam da sam taj materijal, uslovno rečeno ilustrativni, koji je u vidu prostornih grafika postavljen na izložbi i organizujem na način da on bude pre svega usklađen sa samim eksponatima, sa periodom iz koga eksponati potiču, a da s druge strane može da korespondira sa nekim aktuelnim vizualnim standardima u smislu pročišćenosti i organizovanja u prostoru, u smislu organizovanja samog materijala i toga da te informacije budu vrlo svedene da bi bile što pitkije.
S obzirom da je Dragana jedina osoba u Srbiji koja radi inkluzivni strip za slepe i slabovide, šta po tom pitanju je urađeno i na ovoj izložbi?
Drago mi je da je Etnografski muzej institucija koja prepoznaje važnost pristupačnosti generalno kao takve, iz prostog razloga što mi smo začetke na prošlom projektu, kao što sam spomenula, imali i u tom segmentu, materijali su bili adaptirani u katalog na Brajevom pismu, kao i legende tih eksponata tada, a sada smo otišli korak dalje, s obzirom da ja sada već imam dosta iskustva koje se tiče adaptacije materijala za slepe slabovide i uopšte pristupačnost prostora i galerijskih postavki. Pokušali smo da kroz postavljanje taktilne staze, koja takođe ima svoje zakonitosti postavljanja u tom nekom izložbenom prostoru, uz to možemo da adaptiramo i te prateće materijale, kataloge, legende, izložbe na način koji će da omogući slepima i slabovidima nezavisnost i samostalnost u kretanju, što bi za pristupačnost možda bio i prvi i možda najvažniji zadatak. u odnosu na samu izložbenu postavku i dizajn i raspored svih eksponata je postavljena i ta staza koja na vrlo jasan, direktan i pojednostavljen način može publici sa oštećenjima vida da sugeriše na koji način oni mogu da se kreću u prostoru, a s druge strane taktilna mapa samog izložbenog prostora im na vrlo jasan način objašnjava, naravno kroz Brajevo pismo i kroz taktilne reljefe, kako taj prostor izgleda, kako mogu u njemu da se orijentišu i najzad uz tu taktilnu mapu njima su dostupni i materijali na Brajevom pismu gde mogu da se informišu o kataloškim podacima vezanim za eksponate i o različitim tekstovima koji su vezani za izložbu.
Kada ste se prvi put upoznali sa obramnicama, s obzirom eto naša tema je obramnice i tradicionalna društvena organizacija?
Moram da priznam da prvi put sada povodom ovog projekta upoznajem taj materijal na pravi način i direktnije, mnogo temeljnije nego što je to do sada bio slučaj. Naravno, imala sam prilike kroz različite posete muzejskim postavkama, možda to uočim kao neki segment neke druge priče ili postavke, ali je ovo prvi put da smo to na jedan sveobuhvatan, temeljen način analizirali i razmišljali o tome kako to može da se postavi u kontekst dizajna. Meni su ti sami predmeti veoma interesantni, pre svega zbog toga što su oni krajnje redukovani. Kada govorim o tome, pre svega mislim sa tog nekog vizuelnog aspekta, najzad i upotrebnog i funkcionalnog, a ono što mi je interesantno kao sama priča o obramnicama jeste to na koji način ona u nekom širem društvenom kontekstu može da objasni i opiše neke pojave koje su po mom shvatanju vrlo aktuelne i danas, a koje se ne tiču konkretnog tog predmeta, ali koje možemo da prepoznamo u nekim drugim stvarima.
Da, baš smo pominjali i sa Markom da analiza patrijarhalnog društva u tom segmentu etnološkom je ipak malo drugačija, ne iščitava se jednoznačno, ali svakako možemo da interpretiramo na više linija.
Mi smo to pokušali da pojačamo i kroz sam dizajn i neke, rekla bih, dualnosti koje postoje u tom vizuelnom smislu, a opet s druge strane taj sam vizuelni materijal je po mom shvatanju organizovan prilično kompaktno, onako dosledno i zaokruženo, tako da može da da i tu poruku koju je i kustos za samu temu izložbe odabrao, a to je neki vid saradnje, odnosno jedinstva u tom kontekstu porodice, društva i šire.
Da, saradnje je to vezivno tkivo u svakom slučaju. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. De chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil.
Slušali ste Kontrapunkt, gosti su bili dr. Marko Stojanović, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja u Beogradu i likovna umjetnica Dragana Kuprešani. U studiju Radio Beograda 2, tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.